May ibang tahanan tayo. Friend, alam mo bang ang pagiging tagasunod ni Jesus ay hindi lang para sa buhay na ito, kundi para rin sa buhay na walang katapusan? Pagkatapos nating mamatay, meron pala tayong maasahang bagong buhay na kasama si Jesus. At alam mo bang ang buhay na yun ay may katawan pa rin tayo? Marami sa atin ang lumaki na ang pag-isip ay ang heaven ay isang lugar na tayo ay parang espiritu lang at mukhang mga baby angels with wings na kumakanta gamit ang harp. Pero iba pala ang nakasulat sa Bible. Sinasabi dito na may plano pala ang Panginoon, bigyan tayo ng katawang panlangit. Let's read this aloud, friend. In 2 Corinthians chapter 5 verses 1 to 3. Alam natin na ang ating katawang panlupa ay parang bahay ng ating tinutuluyan habang nasa mundo pa tayo. At ito'y masisira. Ngunit alam din natin na may inaandang katawang panlangit ang Diyos para sa atin na hindi mamamatay kailanman. Ang katawang ito ay ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Dumarayin tayo sa ngayon dahil pinananabikan nating maisuot na ang katawang panlangit. At kapag nangyari ito, hindi matatagpo ang hubad ang ating kaluluha. Nakikita mo ba, friend? Hindi daw matatagpo ang hubad ang ating kaluluwa. Ang isang magandang example nito ay ang resurrected body ni Jesus after niyang mabuhay muli. Hindi siya kaluluwa lang. Noong nagpakita siya sa mga tagasunod niya, inanyan pa niya ang mga ito na hawakan ang kanyang kamay at malamang totoong buhay siya. Kumain pa nga siya kasama nila. Pero itong katawan ding ito ay siyang nakalusot sa isang silid na nakasara ang pinto. Let's continue reading this aloud. In 2 Corinthians 5:5, ang Diyos na rin ang siyang naganda sa atin para tanggapin natin ang bagong katawan. At bilang katiyakan, binigay niya sa atin ang kanyang banal na espiritu. In 2 Corinthians 5:5, ang galing ano, tandaan mo, friend, isa kang miracle.